unije, koja podrazumeva, pre svega, obezbeđivanje slobodnog protoka kapitala i koordinaciju ekonomskih i monetarnih politika država članica EU. Tako je za države članice EU koje ispunjavaju neophodne uslove ekonomske i monetarne stabilnosti za usvajanje jedinstvene valute, TZV kriterijum i ekonomskog i monetarnog približavanja, konvergencije i koje su prihvatile euro kao sredstvo plaćanja, euro jedino zakonsko sredstvo plaćanja od 1. januara 2002. godine. Treba istaći da ima zemalja članica koje ispunjavaju neophodne uslove za usvajanje evra, ali ga nisu prihvatile kao svoju monetu, na primjer, Velika Britanija, Švedska, Danska. Naravno, ima i država članica koje ne ispunjavaju neophodne uslove za usvajanje evra, na primjer, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Hrvatska. Navedeni primjer pokazuje na još jednu specifičnost EU, a to je da postoje odredbe ugovora o funkcionisanju EU koje se ne primenjuju na države članice koje su predmet izuzeća, odnosno u konkretnom primjeru kojima euro nije jedino zakonsko sredstvo plaćanja. 1. Države članice EU i države kandidati za prijem u članstvo. Evropska unija danas obuhvata 28 evropskih država koje od 1. januara 2017. godine imaju oko 511 miliona stanovnika. Članice EU su Francuska Republika, Savezna Republika Nemačka, Italijanska Republika, Kraljevina Holandija, Kraljevina Belgija, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Evropa šestorice 1952. godine, Ujedinjeno Kraljevstvo Velika Britanija i Severna Irska, Irska, Kraljevina Danska, Evropa devetorice 1973. godine, Grčka Republika, Evropa desetorice 1981. godine, Kraljevina Španija, Portugalska Republika, Evropa 12-orice 1986. godine, Kraljevina Švedska, Republika Finska, Republika Austrija, Evropa 15-orice 1995. godine, Republika Poljska, Češka Republika, Slovačka Republika, Estonija, Republika Letonija, Latvija, Republika Litvanija, Republika Slovenija, Republika Mađarska, Republika Kipar, Republika Malta, Evropa 25-orice 2004. godine, Republika Bugarska i Rumunija, Evropa 27-orice 2007. godine i Hrvatska od 2013. godine. Države koje imaju status kandidata za prijem u EU su Republika Turska, Republika Makedonija, Crna Gora i Republika Srbija. Srbija je dobila status kandidata zaključkom Evropskog saveta donetim na sednici održanoj 2. marta 2012. godine. Status kandidata za članstvo u EU ima i Albanija od 2014. godine. Treba istaći da su se građani Švajcarske konfederacije i Kraljevine Norveške, država koje su imale status kandidata za članstvo u EU, na raspisanim referendumima u Švajcarskoj 1992. godine, u Norveškoj 1994. godine, većinom glasova izjasnili protiv pristupanja EU. Bosna i Hercegovina je potencijalni kandidat, 2015. godine je potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, a u februaru 2016. godine je podnela zahtev za pristupanje EU, koji se i dalje razmatra. Postoje i države članice EU koje su u procesu istupanja iz članstva Ujedinjeno Kraljevstvo. Također, postoje i države koje su povukle kandidaturu za članstvo u EU, to je učinio Island 2014. godine. 2. Vanevropske zemlje i teritorije koje su pridružene EU. Ukupno 25 prekomorskih zemalja i teritorija Engel. Overseas Country and Territories, otvorena uglasta zagrada OCS, zatvorena uglasta zagrada koje se prostiru od severnog pola do tropa, pridruženo je Evropskoj uniji. Sve te zemlje i teritorije su ostrva, od kojih tri nemaju stalne stanovnike. Iako su mali površinom i brojem stanovnika, zbog njihove ustavne povezanosti sa Danskom, Francuskom, Holandijom i Velikom Britanijom, igraju značajnu ulogu kao isturene tačke EU u tim područjima, ali ne čine deo teritorija EU niti jedinstvenog tržišta. Ove zemlje i teritorije su povezane sa EU u cilju unapređenja njihovog ekonomskog i društvenog razvoja i uspostavljanja bliskih veza sa EU u celini. U te države i teritorije spadaju Grenland, Nova Kaledonija i zavisne teritorije, Francuska Polinezija, Južne i Antarktičke Francuske teritorije, Valis i Futunska ostrva, Majote, Saint-Pierre i Miquelon, Aruba, Holandski Antili, Bonaire, Cuaracho, Saba, Saint-Eustatius.